Well, good evening, saints.
Dobrý večer, svätí. Je naozaj veľmi milé, že vás tu dnes večer môžem vidieť. Je úžasné byť na Výmare. Katie a ja sme sa na to tešili. Katie je tu so mnou. Môžeš sa prosím postaviť? Prosím, privítajte ju tu. Ďakujem. Chcel by som poďakovať za všetky piesne, ktoré tu zazneli. Boli naozaj vhodné a spievané ako Pánovi. A z toho cítim nesmierne požehnanie. Som veľmi rád, že vám dnes večer môžem poslúžiť touto prezentáciou. Adventisti 7. dňa majú vo svojom názve slovo adventisti už veľa, veľa rokov. A mnohí, ktorí očakávali príchod Ježiša Krista za svojho života, dnes odpočívajú vo svojich hroboch. Je to tak však? A štúdia Value Genesis, ktorá bola urobená pred niekoľkými rokmi, mala určiť, čo môžeme urobiť, aby sme inšpirovali ďalšiu generáciu mladých ľudí k presvedčeniu, že Ježiš Kristus príde znovu. Teda dúfam, že naše štúdium dnes večer a zajtra nám pomôže pochopiť, že sú tu dva spôsoby, podľa ktorých môžeme vedieť, kedy Ježiš Kristus príde. Jeden spôsob sú znamenia, na ktoré sa chceme pozrieť dnes večer, a druhý spôsob je veľký prorocký časový plán. Teda dovolte mi, aby som sa vás opýtal na časový plán udalostí. Koľký z vás si myslíte, že ľudia, ktorí žili pri prvom príchode Pána Ježiša, mohli vedieť alebo mali vedieť, kedy príde? Môžete zvihnúť ruku? Dovolte mi, aby som vám uviedol niekoľko príkladov, aby ste mali predstavu. Zajtra vám k tomu uvediem text, ale keď prišli mudrci, prečo vôbec prišli? Vie to niekto? Videli hviezdu? Však to bola predpoveď zo 4. Mojžišovej 24. kapitoly, ktorú vyslovil Balám, ktorý bol neskôr zabitý vlastnými ľuďmi. Povedal, vyjde hviezda z Jakoba. A mudrci prišli. Potom prišli ku kráľovi Herodesovi a opýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský? A on odpovedal, to by som rád vedela ja. A tak si dal zavolať náboženských vodcov a povedal, títo muži prišli a chcú vidieť kráľa. Kde sa má narodiť a kedy sa má narodiť? A oni povedali, nuž podľa proroctva čas je práve teraz. Má sa narodiť v judskom Betleheme. Predtým, než vám uvedem ďalší príklad, musím niečo povedať. A hovorím to vždy. A to, že ja som síce kazateľ, aj dvaja bratia, ktorí pred chvíľou spievali, sú kazatelia, a my máme veľa úžasných kazateľov. Ale my nemôžeme spoliehať na našich kazateľov, aby sme boli pripravení na druhý príchod Kristov. My sami musíme hĺbať v Božom slove. A tu je ten ďalší príklad. Je naozaj zaujímavý. Keď Ježiš mal 40 dní, rodičia ho vzali do chrámu, aby ho zasvetili. Ako to bolo zvykom pri prvorodených. A ak si to rodičia mohli dovoliť, priniesli baránka ako obeť, baránka bez vady. Ak nemali peniaze na baránka, čo mohli priniesť? Hrdličky. Niečo, čo sa dá voľne chytiť. A čo priniesli oni? Hrdličky. Keď prišli ku kňazovi, teda povedzme ku kazateľovi, pripadali mu ako jeden chudobný manželský pár. Povedzme ako pár bezdomovcov. A keď kňaz vzal Ježiša na ruky, pomodlil sa a prečítal príslušnú pasáž z písma, zapísal jeho meno do knihy a vzal hrdličky, jeho ďalšie slová boli, čo? Ďalší, prosím. Kto nasleduje? On si neuvedomoval, že práve držal v rukách Mesiáša. Hovorím pravdu zatiaľ? Vo chvíli, kedy títo manželia kráčali dolu chrámovými schodmi, prišiel k ním istý starý muž a opýtal sa, mohol by som vziať vaše dieťatko na ruky? Oni súhlasili a dali malého Ježiša tomuto starému mužovi. On ho pozdvihol a rozprával sa s Bohom, ako by bol práve tam a ako by vedel, že Boh ho vypočuje. A povedal, Bože, moje oči videli Mesiáša. Teraz prepúšťa svojho služobníka, aby zomrel v pokoji. Ako to vedel? Sú dva spôsoby, ako to mohol vedieť. Takisto, ako to vedel Ján Krstiteľ, keď predstavil Ježiša na brehu rieky Jordán. Čítal písmo, poznal proroctvá a pri tomto poznaní Duch Svätý osvetil jeho myseľ vedomím, že nastal čas, tam je Mesiáš. Rozumiete? A stará žena menom Anna urobila to isté. A teraz, keď sme si to povedali, myslíte si, že Pán Boh chce, aby to bolo pre nás tajomstvom, kedy príde druhýkrát? Alebo by to jeho ľud mal vedieť? Áno, jeho ľud by to mal vedieť. Všetci by sme to mali vedieť a dozvieme sa niečo zajtra ráno asi o 10.30. Teda nenechajte si ujsť pobožnosť o 9. hodine. Dnes večer sa chceme pozrieť hlavne na dva verše. Ale predtým, než budeme pokračovať, skloňme svoje hlavy k modlitbe a vyprosme si Božie požehnanie. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za veľkú prednosť, že poznáme Teba a ďakujeme Ti, že môžeme študovať niečo, čo je oveľa dôležitejšie pre Teba než pre nás. Pretože vieme, že sa túžiš vrátiť k nám. Je to túžba všetkých vekov, blahoslavená nádej kresťanov, druhý príchod Ježiša Krista. A tak ťa prosíme, teraz, keď sa budeme dívať na tieto pasáže, aby si nám pomohol rozumieť. V Ježišovo mene, amen. Otvorme si najprv Matúša 24. kapitolu a 3. verš. Verím, že to už máme na plátne. Áno, je to tam. Dnes večer vám ukážem asi 100 záberov, takže pôjdeme dosť rýchlo. Hovorí sa, že obraz vyváži koľko slov? Asi 1000. To je veľa viac, než vám dokážem povedať. Teda budete vidieť, že niektoré zábery sú naozaj výstižné. A ja by som nedokázal dať vám všetky informácie bez obrazu. Čteme teda Evanjelium Matúša 24. kapitolu, verš 3. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli, povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? Položím vám otázku. Pamätajme, že toto bolo súkromné stretnutie Ježiša s jeho najbližšími priateľmi na tomto svete. A oni sa ho pýtali, čo bude znamením tvojho príchodu? Teda pýtam sa vás, koľko znamení si žiadali? Len jedno. Ale Ježiš ich veľmi miloval a tak im dal veľa znamení. Dávajte pozor. Na to, aby ste sa dostali sem na Výmar, potrebujete len jedno znamenie. Výjazd číslo 130 z diaľnice číslo 80. Je to tak? A ste tu? Ale ak cestujete z Marylandu a chcete prísť sem, potrebujete sa najprv dostať do Kalifornie, rozumiete? Teda ľudia potrebujú veľa pomocných značiek. A navyše, ja som tu už bol aj predtým. Ale nikto z nás ešte nebol v nebi. Teda potrebujeme veľa znamení, alebo nám stačí jedno. Určite ma chápete. Teda dnes večer si ukážeme 7 znamení. Pozrime sa na koniec tejto kapitoly na verše 32 a 33. Teda keď učeníci prosili Ježiša, aby im uviedol znamenie, on im dal veľa znamení. A v Biblii je ich naozaj veľa. Ale tu čítame. A odfíka sa naučte podobenstvu, keď už zmekne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, nie len jedno, vedzte, že je blízko pred dvermi. Toto je dôležité, pretože vám chcem ukázať ešte niečo iné. Otvorme si 1. Korinťanom 5. kapitolu. Ak sa vám to ťažko hľadá, je to v Novom zákone. 1. Korinťanom 5. kapitola. Pretože ľudia mi hovoria, vieš, niektorí hovoria, Pán Ježiš môže prísť dnes, ale aj o 100 rokov. Počuli ste také slova? Ale pritom ani jedno z toho nie je pravda. Ježiš nemôže prísť dnes. Samozrejme, dnes môžem zomrieť a tým pádom je to pre mňa koniec. A teoreticky, Ježiš je všemohúci, môže urobiť čokoľvek chce. Ale viete, čo chce? Čo hovorí Biblia? Pán Hospodin nečiní ničoho bez toho, aby čo? Aby to zjavil svojim prorokom. Amos 3.7. A proroci hovoria, že predtým, než Ježiš príde, sa má udiať niekoľko vecí. Jednou z nich je 7 posledných rán. Je to tak? To sa musí stať. Rany môžu byť vyliaté veľmi rýchlo, možno behom týždňa. Ale chcem vám povedať, že to nemôže byť dnes. A zajtra ráno s istotou pochopíte, že to nemôže byť ani o 100 rokov. To je úžasné. Ukážeme si to. Pretože budeme hovoriť o veľkej prorockej časovej mape. Ďalší ľudia hovoria, nikto nevie, kedy Pán Ježiš príde, lebo príde ako zlodej v noci. Áno, v Biblii sú 2-3 miesta, ktoré hovoria, že príde ako zlodej v noci. Jeden z nich je tu, 1. Tesaloničanom 5. kapitola, čítam prvých 5 veršov. Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie, ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Ale sledujte ďalšie verše. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. Z týchto veršov pre mňa vyplýva záver, že ak pre mňa bude príchod Pánov ako zlodej v noci, budem stratený. Chápete to rovnako? Spasení to budú vedieť. Teda, chceme sa dnes spolu pozrieť na znamenia. Niektoré z nich sú naozaj neskutočné. Teda poďme ďalej. Ukážem vám niekoľko vecí, ktoré si myslím, že sú zaujímavé. Toto je výrok z knihy Veľký spor, strana 299. Učenie o druhom príchode Spasiteľa je hlavnou myšlienkou Písma Svätého. Ak ste študentmi Biblie, ktorí čítate Bibliu každý rok, tak ako ja a Kety, budete to vidieť znova a znova. Je to hlavná myšlienka Písma Svätého. Od dňa, kedy prví ľudia museli žiaľi opustiť raj, ich veriaci potomkovia očakávajú príchod toho zaslúbeného, ktorý zmarie moc ich zhubcu a privedie ich opäť do strateného raja. A potom tu mám ďalší výrok, ktorý vám chcem ukázať. Najvyšším cieľom nášho života by mala byť snaha pripraviť sa na nebo. 5. zväzok vydaných rukopisov, strana 255. Chcem vám k tomu povedať niečo zaujímavé. Mal som prednosť robiť v živote veľa rôznych zaujímavých vecí. Nechcem vám ich teraz menovať. Ale ak mi ujde nebo, tak môj život bol jedno veľké zlyhanie. Chyba. Možno sa vám nepodarí napísať knihu, výjsť na nejaký vrchol či navštíviť Austráliu, alebo urobiť čokoľvek, čo som urobil ja. Ale ak sa dostanete do neba, váš život bol úspechom. O tom nie je žiadnych pochýb. To je dôležité, preto tu mám tieto výroky. Pozrieme sa na ďalší. Kristus čoskoro príde druhý krát. O tom by sme mali často rozprávať. Mala by to byť najdominantnejšia myšlienka v našich mysliach. On príde s mocou a veľkou slávou a uvidí ho každé oko. Budú ho sprevádzať všetci svätí anjeli. The Upward Look, strana 297. Nikto nevie, ako bude druhý príchod vyzerať, ale pravdepodobne budeme takí dojatí, že si to potom budeme opakovane pozerať zo záznamu, aby sme si pripomenuli, aké to bolo. Podobne, ako sa pozeráme na našu svadbu. Mnohí umelci sa snažili vykresliť, aké to asi bude, no márne. Všimnite si tento výrok, Skutky apoštolov, strana 260. Dnes mnohí ľudia zatvárajú oči pred dôkazmi, ktorými Kristus upozorňuje ľudí na svoj príchod. Snažia sa utišiť všetky predtuchy, ale znamenia konca sa rýchlo naplňajú. Skutočne mnohé sa naplňajú. A čoskoro nastane čas, keď sa Syn človeka zjaví na nebeských oblakoch. Teda chcem vám uviesť 7 znamení. Viete, prečo som si vybral 7? Nuž, bolo to obľúbené číslo Pána Ježiša. Tak? A preto je to aj moje obľúbené číslo. A tiež rád ľuďom hovorím, že kázeň bude o čísle 7. Ale bude sa vám to páčiť. Pomôže vám to k pochopeniu. Tu je prvé znamenie konca, falošní proroci. A niektoré moje vyjadrenia budú možno priame. Len u Matúša v 24. kapitole Ježiš varoval pred falošnými prorokmi 3-krát. Vyvolení by sa mali mať na pozore. Kto sú vyvolení? Tí, ktorí si nájdu čas, aby zašli na študijné stanové zhromaždenie, tak? Tí sú určite súčasťou tejto skupiny. Pozrime sa na tie miesta. 3-krát v jednej kapitole. A Ježiš odpovedal a riekol im, hľadte, aby vás niekto nezviedol. Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. Ale tie ďalšie verše sú pre mňa naozaj zaujímavé. Matúš 24, verš 11. A povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A ďalší, 24. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zjedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Nuž, väčšina ľudí by sa nedala zviesť človekom, ako je tento. Teda vy asi nie, však? No len dovtedy, kým by ste za ním nezašli. Jeden adventistický kazateľ sa zašiel pozrieť na Bennyho Hina, ktorý, ako mnohí viete, je špiritista a objavuje sa v televízii a ešte v ten večer sa pripojil k jeho hnutiu a nikdy viac sa nevrátil do cirkvi adventistov. Ja som o tom napísal, venujem tomu asi 6 až 8 strán vo svojej knihe Boj duchov. To sú neuveriteľné informácie. Biblia hovorí, že ak niekto tvrdí, že je Kristus, čo máme robiť? Poviete si, ja som adventista 7. dňa a poznám Bibliu odpredu dozadu. Mňa nikto nezvedie. Ježiš hovorí, nechoďte tam. Rozumiete tomu? Nechoďte. A bodka. Potom tu sú ďalší ľudia, ktorí sprostredkujú kontakt s mŕtvými. Je to ohromujúce. Väčšina ľudí sa nedá zviesť, kým za nimi nezajdu. Ale ukážem vám jedného človeka, ktorý sa volá Dale Radcliffe. Bol to môj spolužiak na seminári. Ale teraz chodí po mestách, kde sídlia adventistické inštitúcie ako College Dale alebo Huntsville, Alabama. Toto je z Huntsvillu a prednáša pre... Koľko ich tam bolo? 130 baptistických kazateľov. A hovorím o tzv. Všetkých bludoch adventizmu. Bláznovstvo. Teraz vám ukážem jednu definíciu, ktorá je dosť priama, pretože podľa môjho kalendára viem, že sa sem tak skoro nedostanem. Teda dávajte pozor. Falošný prorok je každý, kto tvrdí, že má posolstvo od Boha, ale neučí a nepraktizuje pravdu. Môžete sa tam to pozrieť v zjavení 16. kapitole, kde sa píše. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám. Každý by mal vedieť, koho predstavujú tieto tri symboly. Kto je šelma? Pápežstvo však. Drak je špiritizmus alebo pohanstvo. A kto je falošný prorok? Odpadlý protestantizmus. Chcem povedať priame slova dnes večer. Chcem, aby ste tomu dobre porozumeli. Falošný prorok je odpadlý protestant, ktorý neučí pravdu. Mali by sme používať ich knihy na modlitebných stretnutiach? Netreba o tom hovoriť nič viac. Iba toľko, že zbory po celej Amerike to robia. Len rozmýšľajte o tom. Teda vás chcem varovať. Ak sa títo ľudia neplánujú pripraviť na druhý Kristov príchod a nezachovávajú jeho svätý deň, mali by sme čítať ich materiály? V žiadnom prípade. Teraz tu mám exkluzívny citát. Musel som si dať sem monitor, aby som na to dobre videl. Naozaj ďakujem Richardovi a Tysonovi, že mi pomohli to všetko pripraviť. Modlíme sa, aby technika fungovala dobre. Prosím, myslite na to, aj keď budeme pokračovať. Veľký spor vekov, strana 625. Mimochodom, tento odstavec nasleduje za popisom veľkého vrcholného podvodu, keď sám Satan napodobní príchod Ježiša Krista. A Ellen Whiteová hovorí v tej istej knihe na predchádzajúcej strane, že bude vyzerať ako Kristus v každom detaile. Vrátane jeho rúk. Pozrite si to. Len tí, ktorí sú horlivými študentmi písma a prijali lásku k pravde, budú chránení pred silným zvodom, ktorý zachváti celý svet. Len tí, ktorí sú čo? Horlivými študentmi písma. Počúvajte pozorne, priatelia. Ak nie sme ochotní stráviť čas s Božím slovom každý deň, nemali by sme ani plánovať cestu do neba. To je dosť priama reč. Pomocou svedectva Biblie títo ľudia odhalia podvodníka pod maskou. A potom písateľka kladie niekoľko otázok. Je dnešný Boží ľud upevnený na Božom slove tak pevne, že nepodľahne svojim zmyslom? Bude sa v tejto kríze pridržať výlučne Biblie a len Biblie? Satan sa im vynasnaží zabrániť, ak to bude možné, aby sa pripravili tak, aby mohli obstať v tento deň. Môžete sa na to pozrieť sami. Druhé znamenie zo siedmých je úpadok morálky. Dnes večer som niektorým pri večeri povedal, že jeden z dôkazov, podľa ktorého vieme, že evolúcia nie je pravdivá, je... že podľa nej sa všetko vyvíja k lepšiemu. A v skutočnosti veci idú stále k horšiemu. Je to pravda alebo nie? Ľudia jednoducho hynú, je to bláznivé. Koľko dní prejde dovtedy, kým niekto zase nezabije celú hromadu ľudí a potom sa zastrelí sám? Toto sa včera stalo v Miami, ako iste viete. Všade okolo nás sa dejú bláznivé veci. Úpadok morálky, násilie. Mimochodom, nielen, že sa násilie deje, ale ľudia dovolia deťom, aby hrali násilné videohry na počítači celé dlhé hodiny doma. Je to pravda? Rozumiete mi? Ale je toho viac. Hazardné hry, to, čo sa deje, je neskutočné. Pornografia, je to ohromujúce. A veľa ďalších vecí, spomeniem len niekoľko. Skazení predstavitelia štátu. Chcete nejakú ilustráciu? Keď náš prezident dával dokopy vládu, 4 z 5 ministrov, ktorí boli nominovaní, nemohli byť zvolení, pretože sami neplatili dane. Jeden bol zvolený a teraz má na starosti dane. Len sa zamyslite. Hrabivosť a podvodné obchodné praktiky. Násilie a nemravnosť v televízii. Kriminalita mimo kontroly. Sebectvo sa len tak hmíri. Ak rozumiete akciovým trhom, viete, že sú len dva faktory, ktoré ovplyvňujú pohyb akcií prudko smerom nahor a nadol. Včera, dnes, aj minulý týždeň. Sú to dve veci. Strach a čo je to druhé? Hrabivosť. Neuveriteľné. Sebectvo prekypuje. Zdá sa, že ľudí ani nezaujíma, čo sa deje. Sobáše homosexuálov sú dnes legálne v 4 štátoch. Tu ich vidíte. Neuveriteľné je, čo sa deje s potratmi. V USA bolo viac než 50 miliónov plodov nenarodených detí zabitých od roku 1973. Sexting. Mladí ľudia si navzájom posielajú vlastné necudné fotky cez telefón. Craigslist. Internetový inzertný portál sa stal hlavným miestom pre prostitúciu. Masové vraždy a samovraždy. Skazenosť je k dispozícii na internete takmer v každej domácnosti v Amerike. Tieto zábery som nikdy predtým neukazoval, ale chcem, aby ste ich videli, pretože sú neskutočné. Ja nie som človek, ktorý by rád vyťahol špinu na katolícku cirkev. Ale toto je priamy citát a priamy záber z časopisu Newsweek z 5. apríla 2010, teda len pred 5 a 6 týždňami. Nadpis znie zlý pastier, nie dobrý pastier. Viac než 10 000 amerických detí bolo sexuálne zneužitých 4 400 kňazmi. Mimochodom, to nebol nejaký ojedinelý incident bostonskej arcidiecézy. Počúvajte pozorne. Rozšíril sa v každej zo 172 diecéz USA. Rímsko-katolícka cirkev vyplatila viac než 2 miliardy dolárov len v Spojených štátoch ako odškodné za zneužívanie detí rímsko-katolíckou cirkvou a jej duchovnými vodcami. By the Roman Catholic Church, the spiritual leaders of that church. Another one. Ďalší článok z Newsweek, 29. marec. Zachráňte deti. Benedikt a spol. Musia robiť pokánie. Kardinál Bernard Law z bostonskej arcidiecézy napokon rezignoval, keď sa na povrch dostal informácie o vyše 500 prípadoch pedofilie z jeho oblasti. Ale namiesto toho, aby šiel do väzenia, vrátil sa do Vatikánu na pozíciu, kde zarába 12 000 dolárov mesačne a žije v palácovom apartmáne. Neuveriteľné. Tento muž, ktorého asi poznáte z novín a časopisov, je doktor Rowan Williams, arcibiskup z Canterbury, hlava anglikánskej cirkvi. On nedávno povedal, írska katolícka cirkev stratila všetku dôveryhodnosť. Povedal to v reakcii na Ryanov report. Ak chcete vidieť niečo nezvyčajné, len si vyhľadajte na internete Ryan report. Ryan bol federálny sudca v Írsku, ktorý bol požiadaný, aby sa vzdal funkcie a vypracoval hĺbkovú štúdiu, ktorá má nejakých 2500 strán. Teda v reakcii na Ryanov report. To je 9-ročná štúdia írskej vlády o systematickom a endemickom zneužívaní tisícok írskych detí v opatere katolíckych náboženských vodcov v Írsku. Skutočne neuveriteľné. Of thousands of Irish children in the custody of Catholic religious leaders there in Ireland. Absolutely incredible. Toto je ďalší zaujímavý výrok. Veľký spor vekov, strana 605. Hriechy Babylona budú odhalené. Strašné následky vynúcovania, zachovávania cirkevných nariadení štátnou mocou, invázia špiritizmu, nenápadný, ale rýchly rozmach pápežskej moci, to všetko bude demaskované. Viete, čo znamená demaskovať? Ja vyzerám ako Ed Reed, ale keby prišiel niekto a stiahol mi z tváre masku a po ňom by bol Steve, to by bolo demaskovanie. Rozumiete mi? To bude pre ľudí šok, ale pokračujme. Tieto závažné výstrahy budú ľudí prebúdzať. Budú im načúvať tisíce a tisíce ľudí, ktorí ešte nikdy nič podobné nepočuli. V úžase budú počúvať svedectvo, že Babylon je cirkev, ktorá padla pre svoje blúdy a hriechy. Veľký spor vekov, strana 607. Tretie znamenie konca sú vojny a terorizmus. Chcem vám povedať niečo, aby sme tomu dobre rozumeli. Vojny sú na zemi od čias, kedy Kain zabil Ábela. Je to tak? Náš syn Andrew študoval históriu na univerzite a raz mi povedal, história je len o tom, že kto koho zabil a za akých okolností. A skutočne je to tak. Teda, ako môžu byť vojny znamením konca? Budú to musieť byť také veľké vojny, aké predtým neboli. Teda chcem vám ukázať niečo zaujímavé. Vo všetkých troch synoptických evanjeliách Matúš, Marek, Lukáš sa dočítame, že budú vojny. Ale tie sa dočítame toto. Matúš hovorí, ale ešte nie je koniec. A Marek hovorí, to budú počiatky predpôrodných bolestí. A Lukáš hovorí, ale nie, hneď bude koniec. Možno niektorí ste čítali moju knihu Boj duchov. A je tam, myslím, jedna kapitola s názvom Tretia svetová vojna. Väčšina z vás vie, že nemôže byť Tretia svetová vojna. Prečo nie? Ak by niekto použil nukleárne zbrane a ďalší by opätoval nukleárny úder, čo skoro by celá zem vyhnula. A mimochodom, keď príde Ježiš, ľudia nebudú vychádzať z bublajúcich dier po masovej vojne. Budú jesť, piť, ženiť sa a vydávať. Je to tak? Teda vieme, že nebude Tretia svetová vojna. Veľké vojny sme už zažili. Chcem vám ukázať niečo zaujímavé. Biblia naznačuje, že povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Posledné storočie bolo najkrvavejšie zo všetkých. Fakticky, dovolte mi malú ilustráciu.
August 8.
1945 vzlietol z juhopacifického ostrova Tinian zvláštne vybavený bombardér B-29, ktorý pilotoval Paul Tibbets. Nikto nevedel, či sa niekedy vráti, pretože v tej dobe lietadla nelietali tak vysoko ako dnes. Ako viete. A pri jednej skúške v Nevadskej púšti a pri ďalšej v Tichom oceáne si uvedomili, že pri výbuchu vyletí do výšky 12 kilometrov obrovský hríb prehriatého plynu a plameňov. Teda okamžite po vypustení bomby musel pilot odletieť čím skôr preč. Rozumiete? A ako bolo zvykom pred takými nebezpečnými misiami, večer deň pred odletom Paul Tibbets vzal štetec a napísal na tieto lietadlá slova Enola Gay, čo bolo meno jeho matky. Asi o 8:30 ráno bombardér B-29 a ďalšie eskortné lietadlá prileteli nad Hirošimu a vypustili bombu, ktorá nemala dopadnúť na zem. Nebola určená na to, aby dopadla na zem, ale 300 metrov nad zemou explodovala a zabila asi 100,000 ľudí za 15 sekúnd. Spolu s kedy sme tam stáli, kde detonovala. Je to neuveriteľné. Ale chcem vám niečo povedať. Táto bomba bola len dieťa v porovnaní s tým, čo máme dnes. Je to strašné. Nemôže dôjsť k Tretej svetovej vojne. Ale vieme, že podľa moderných odhadov v prvej a druhej svetovej vojne zahynulo 69 miliónov ľudí, vojakov i civilistov. Za posledných 100 rokov vo vojne zahynulo viac ľudí, než vo všetkých ostatných vojnách v histórii sveta dokopy. Teda chcem povedať, že toto znamenie sa už zrejme naplnilo. Najväčšie. Ohromujúce. Potom je tu ďalšia vec o vojnách a terorizme. Tretí zväzok vybraných posolstiev, strana 418. Budú sa robiť tajné plány na zničenie života. Inými slovami, nebude potrebné vyhlásiť vojnu, len postarať sa o zrútenie niekoľkých veľkých budov. Nikto nebude vedieť, čo sa deje. Nikto nemusí nosiť uniformy alebo niečo podobné. Skaza, utrpenie a smrť bude viditeľná všade dookola. Samovražedné atentáty, improvizované výbušniny a iné nezvyčajné veci. Po štvrté, zemetrasenia a prírodné katastrofy. Prosím, pochopte jednu vec. Mnohí ste z Kalifornie a ja pochádzam z Kalifornie. Narodil som sa v meste Chico a býval som v rôznych častiach Kalifornie. Ale chcem vám povedať niečo zaujímavé. Zemetrasenia nie sú normálne. Počuli ste ma? V roku 1994 som bol v Long Beach a zažil som nortridské zemetrasenie. Prišlo to asi o 4 ráno. Ale keďže som priletel z východu, ako aj teraz, kvôli časovému posunu som už nespal. Ale keď sa mi začala triasť izba, bol som na 7. poschodí v hoteli v Long Beach, to je asi 45 kilometrov od epicentra, povedal som si. Viem, že máme zemetrasenie. A keď sa to zväčšovalo, myslel som si, koľko táto budova vydrží. Potom som si uvedomil, že by som mal niečo urobiť, vyskočil som, obliekol som si džínsy a posadil som sa pod zárubňu medzi mojou izbou a halou, ktorá ide do kúpeľne. Pretože som si myslel, že ten múr bude silnejší. Ale stále sa to zosilňovalo. No už neviem, čo mám povedať, priatelia. Modlil som sa nahlas, aj keď som bol v izbe sám. Volal som, Bože, prosím, zachráň môj život. Vonku bol malý balkón. A ja som si spomenul, neviem, či ste to už niekedy zažili, ako sa vám celý život premietne pred očami, ale mne sa vyjavil obraz veľkého zemetrasenia v Mexico City, ktorý som videl pred pár týždňami, kedy z hotela odpadla celá vonkajšia stena a ľuďom trčali von postele. Tak som si povedal, na ten balkón určite nejdem. Potom ma napadlo, že aj vo vnútri hotela bola otvorená hala a z poschodia ste videli dole do reštaurácie, kde boli umelé stromy a fontánky a povedal som si, nepôjdem ani tam. A tak som zavolal.
And I said, no way I'm going out there either. So I called down, oh, by the way, my TV was on a stand.
Mimochodom, môj televízor stál na stojane, ale moja izba sa tak triasla, že televízor spadol na zem. Voda striekala na moju komodu a po celej podlahe v kúpeľni.
And so I crawled over and got my phone and I called downstairs and I said,
a tak som sa priplazil k telefónu a zavolal na recepciu. Hovorím, viem, že máme zemetrasenie. Aký je postup? Viete, čo mám robiť? Vy to tu máte často, teda viete, čo máte robiť však.
Listen carefully now, this is really funny.
Počúvajte pozorne, toto je veľmi zábavné. On vedel, že kto som, aj keď som sa nepredstavil, lebo počítač mu zobrazil moje meno. A povedal, nebojte sa, pán Reed, my to tu máme často. Teda aspoň myslím, že sa snažil povedať niečo také. A ja som povedal, keď už vás mám na linke, chcem vám niečo povedať. Vy to tu možno zažívate často, ale Boh sa vám snaží povedať, že on sa čoskoro vráti, lebo zemetresenia nie sú normálne. A aby som vám naznačil, aké vážne to bolo, poviem vám ešte dve veci. Asi o 7. miestneho času v Kalifornii, mimochodom tie dodatočné šoky vám spôsobia krče, lebo neviete, či máte čakať silnejšie vlny, ale teda obliekol som sa a šiel som na raňajky. Bol tam ďalší kazateľ z Atlantickej únie, ktorý bol mojím partnerom pri vyučovaní kresťanského správcovstva, respektíve jeden z mojich učiteľov, a on bol tiež hore pri zemetrasení. Opýtal som sa ho, čo si robil, keď prišlo zemetrasenie? Viete, čo mi povedal? Nevedel som, čo mám robiť. A tak som sa obliekol, dal som si bielu košeľu, kravatu a oblek, sobotné topánky a ľahol som si do postele. Viete, nechcel som, aby ma našli bez oblečenia. Toto mi povedal. Ale predtým, než som šiel na raňajky, som dal namiesto televízor, zapol som ho a jedna z najväčších staníc Los Angeles vysielala s núdzovým napájaním, s použitím záložného generátora. A kameraman chodil po ulici, kde síce bolo málo ľudí, pretože boli 4 hodiny ráno, ale odrazu prišiel jeden jeep. Ja mám rád jeepy, predtým som tiež mal jeep, mám rád štvorkolky. Zastavil pri kameramanovi, vodič vystúpil a videl veľkú trhlinu v ceste. Asi 20 cm širokú. To nie je problém, pomyslel si. Mám pohon na všetky štyri. A tak sa vrátil do auta, zaradil rýchlosť a len čo sa priblížil motorom k trhline, jeep vyletel do vzduchu ako vo vojne, pretože tam bolo prasknuté plynové potrubie. Absolútne neuveriteľné. Štvor či 5 prúdová diaľnica sa prepadla. A podobne. Chcem vám teda povedať, zemetrasenia podľa Matúša, Mareka a Lukáša sú znamením konca. Rád by som vám niečo ukázal. Pre mňa je to udivujúce. Biblia hovorí, že budú zemetrasenia miestami a tak ďalej. Dnes sa udeje 6000 veľkých zemetrasení každý rok, teda ľudia si myslia, že je to normálne. Chápete? Za 10 rokov, od roku 1900 do roku 1910, boli na svete 3 zemetrasenia o sile 6 stupňov Richterovej stupnice alebo silnejšie. Ale za posledných 10 rokov 20. storočia, od roku 1990 do roku 2000, ich bolo 943, čo je o 314 viac. Ukážem vám niekoľko záberov, lebo sú ohromujúce. Zemetrasenie Sianchen, ktoré postihlo Čínu pred pár rokmi, bolo také silné, že sa zrútili obrovské budovy. Spôsobilo pretrhnutie hrádze, záplavy a tak ďalej. Najsmutnejšie na tomto zemetrasení bolo, že nastalo cez deň. To znamená, že deti boli v škole. Väčšina z vás ste o tom čítali. Tisícky detí zahynuli. A takmer každé dieťa bolo jediným dieťaťom svojich rodičov.
Were the only child of their parents.
Aj keby im vláda chcela postaviť akékoľvek pomníky alebo usporiadať akúkoľvek spomienkovú slávnosť, sú preč. Mohol by som vám povedať oveľa viac. Takisto veľké zemetrasenie na Haiti. Obrovská katastrofa. Toto je tzv. Stadové mesto, pretože asi milión ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Je to príšerné. 250 tisíc domov bolo zničených. Je toho veľa. Zrutilo sa asi 30 tisíc obchodných budov. To si môžete pozrieť na internete. Vedeli ste, že za posledných 10 rokov sa udiali 4 najsilnejšie zemetrasenia na Zemi a toto je jedno z nich? Ďalšie bolo v Čile, malo intenzitu 8,1 stupňov Richterovej stupnice, čo je viac než silné zemetrasenie. Bolo také veľké, prečítate si o tom literatúre, že spôsobilo, že zem sa triasla na vlastnej osi a posunuli sa celé mesta o 2 až 3 metre z miesta, kde boli predtým, podľa GPS. Neskutočné. Aj toto je záber z Chile. Ľudia nevedeli, kam majú utekať a čo robiť. Túžba vekov, strana 636. Všetko na svete je v pohybe. Znamenia doby sú zlovestné. Prichádzajúce udalosti vrhajú svoj tieň pred sebou. Duch Boží sa vzdialuje zo zeme a jedno nešťastie stíha ďalšie nešťastie na mori i na zemi. Objavujú sa výchrice, zemetrasenia, ohne, záplavy a vraždy každého druhu. Kto vie čítať budúcnosť? Kde je istota? Nie to záruky v ničom ľudskom či pozemskom. Predtým, než to dočítam, chcem vám povedať, že podľa môjho osobného názoru nikto na zemi nebude prekvapený druhým príchodom Krista. Teda aspoň podľa siedmých posledných rán ľudia budú vedieť, že koniec je tu. Nebude ich zaujímať, kto vyhral v basketbale. Rozumiete? Dáva vám to zmysel? Keď sa to všetko bude diať, každý bude tušiť, že je koniec. Druhý príchod nebude prekvapením. To, čo ľudí prekvapí, bude koniec doby milosti. A my to budeme vidieť, keď začnú padať rany. Doba milosti sa rýchlo končí a každý prípad bude čoskoro rozhodnutý s väčšnou platnosťou. Satan vidí, že má krátky čas. Nasadzuje všetkých svojich agentov na to, aby ľudí zviedol, oklamal, zamestnával a uviedol do vytrženia. Uspal. Kým sa vymedzený čas neskončí a dvere milosti sa navždy zavrú. Mimochodom, väčšinou každý pracovník určitý čas pracuje a určitý čas má voľno. Ale diabol vie, že má krátky čas. A tak koľký z jeho pomocníkov majú voľno? Ani jeden. Čítali sme, nasadzuje všetkých svojich agentov na to, aby ľudí zviedol, oklamal, zamestnával a uviedol do vytrženia, teda uspal. Toto je pre mňa ohromujúce. Ešte vám rýchlo ukážem dve, tri veci a pôjdeme na ďalšie znamenie. Hurikán Ike pred niekoľkými rokmi zasiahol mesto Houston v Texase. Takto to vyzeralo, keď to začalo. Vidíte tú vodu okolo domov? A takto to vyzeralo nasledujúce ráno. Absolútne hrozné. Firma, ktorá stavala tento dom, má zrejme postarané o zákazky do konca života, pretože každý chce vedieť, ako je to možné, že tento dom zostal stáť, keď všetky boli odplavené. Neskutočné. A pozrite sa na tie obrovské kopy stavebného materiálu všade dookola, ale domy sú preč. Sú úplne preč. Aj my sme zažili veľký cyklón. Ale chcem vám ukázať ešte niečo iné. Spolu s Katie sme boli v Austrálii dvakrát tento rok, vo februári a v apríli. Boli s nami priatelia z generálnej konferencie, ktorí nám dali tento záber. Väčšina z vás vie, že minulý rok Austrália zažila najhoršiu katastrofu vo svojej histórii a boli to obrovské nezvládnutelné požiare. Poprosil som moju asistentku Lori, aby dala kruh okolo tej čiernej škvrny na obrázku, aby ste mali predstavu, aký veľký požiar to bol. Tá čierna bodka je komerčné lietadlo Boeing 737, aké používajú napríklad Southwest Airlines. Pripravuje sa na pristátie popri tom obrovskom plamenom múre. A toto ľudia videli pred svojimi domami. Nikdy predtým nič také nevideli. Tu je hasičské auto, ktoré uniká pred požiarom. Všimnite si, aké sú plamene v porovnaní s autom. Keďže učím finančný manažment a správcovstvo, poviem vám, že najväčšia hodnota pre väčšinu ľudí je ich dom. Tam rodiny investujú viac času a peňazí než kamkoľvek inde. Štyri rodiny, ktoré žili v susedstve, zostali doma tak dlho, ako len mohli, aby postrekovali vodou svoje domy a záhrady a v poslednej chvíli naskočili do auta, aby unikli požiaru.
The problem was,
ale problém bol,
they stayed too long.
Že čakali príliš dlho.
And the smoke came,
prišiel dym a po zrážke všetci štyria zhoreli vo svojich autách. To bolo v Austrálii v novinách. Jediná dobrá správa je, že malá koala sa spriatelila s hasičom, ktorý je dal napiť z tejto fľaše.
Now here's the big one.
Tu je ďalšie veľké znamenie, spájanie cirkvi a štátu. Preto používam PowerPoint, pretože vám chcem ukázať zo pár zaujímavých záberov. Pre mňa je dôležité, aby ste tomu porozumeli. Najprv vám chcem ukázať narastajúci katolícky vplyv v Amerike. Pripomeniem vám Daniel 2. kapitolu, 7. kapitolu a Zjavenie 13. kapitolu za 13 sekúnd. Pretože viem, že väčšina z vás to už pozná. Ale každý rozumie, že Daniel 2. kapitola je základom pre všetky ďalšie proroctvá a ich štúdium. Je to tak? Chápete? Takže keď poznáte Babylon, Medo-Perziu, Grécko, Rím a rozdelenú Európu, tak tomu porozumiete. Poviem vám niečo zaujímavé. Táto interpretácia, ktorú počujete na adventistických evangelizačných mítingoch, nie je výlučne adventistická. To je základ kresťanstva. Eurenius v roku 125 nášho letopočtu vo svojich spisoch napísal: Daniel 2. kapitola predstavuje Babylon, Medo-Perziu, Grécko a Rím. Je to tak? Takže tento výklad poznáme veľa rokov. Ale zaujímavé na tom je, že tento sen z 2. kapitoly bol daný pohanskému kráľovi. Ale keď ho vyložil Daniel vďaka Božiemu požehnaniu, Boh povedal Danielovi: chcem, aby si to napísal aj ty, iným spôsobom, aby ľudia videli, že je to pravda. Poznáte to, keď niekto niečo vysvetľuje a povie: chcem vám to vysvetliť inak. A povie to iným spôsobom. Toto urobil Pán Boh. Najprv teda máme sochu, potom píše sám Daniel: videl som vo svojom videní v noci a hľa, štyri nebeské vetry sa vyrútili na veľké more. A štyri veľké zvieratá vystupovali z mora, rozdielne jedno od druhého. Každý vie, že lev a zlatá hlava predstavujú to isté. Medveď a striebro je to isté. Leopard a meď je to isté. A potom samozrejme 10 rohov a 10 prstov je to isté. Ale čo je unikátne v 7. kapitole Daniela v porovnaní s 2. kapitolou? Vie niekto? Malý roh. Pretože inak by sme mali v histórii dlhý čas a nevedeli by sme, čo sa vtedy dialo. Teda vystupuje malý roh a to je zaujímavé. Mám tu k tomu obrázok. Vyvráti tri rohy pred ním. Je tam 12 charakteristík a je dosť zrejmé, koho predstavuje. Najúžasnejšie je, a väčšina z vás vie, že väčšina rohatých zvierat má dva rohy. Toto zviera je unikát, lebo má 10 rohov. A keď sa naň Daniel díval, vyrástol malý roh a vyvrátil tri iné rohy. To by bolo celkom zábavné, ale potom sa na ňom objavili oči a ústa a roh začal hovoriť. Kam by ste sa dívali, keby ste toto videli vo sne? Je jasné, že Daniel chcel rozumieť, čo to znamená. My rozumieme, čo to znamená, pretože sú tam v 7. kapitole uvedené jeho charakteristické črty. Ale potom, keď sa pozrieme do Zjavenia 13. kapitoly, o mimochodom, pre mňa je to veľmi zaujímavé. Keď bol Ježiš na zemi, jeho učeníci sa ho pýtali: čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? A pozrite sa, ako začína kniha Zjavenie, aké sú prvé tri slová? Zjavenie Ježiša Krista. Teda on stále hovorí a dáva nám ďalšie znamenia. A tu je jedno z nich. V Zjavení 13. kapitole sú dve zvieratá. Jedno z nich má črty všetkých štyroch zvierat z Daniela 7. kapitoly. Je to tak? Presne tak. Akurát sú opísané v opačnom poradí, pretože Ján sa díva dozadu a Daniel sa pozeral dopredu. A druhé zviera z 13. kapitoly Zjavenia je šelma, ktorú niektorí nazývajú šelma podobná baránkovi. Ale vy, priatelia, ste tu ako vyvolení, teda nikdy nenazývajte túto druhú šelmu ako podobnú baránkovi, pretože jednoducho nie je. Ellen Whiteová spomína rohy podobné baránkovi 13 krát, ale nikdy nespomína šelmu podobnú baránkovi. Len si zadajte do vyhľadávača na CD Lamb Like. Vždycky je to v súvislosti s rohmi, nie so šelmou. Chcem, aby ste tomu rozumeli, pretože niektorí ľudia si to mýlia a keď sa podľa nich podoba na baránka, potom si ju zamenia s antikristom. Ale to nie je antikrist. To sú Spojené štáty americké. Môžete si to pozrieť. Vlastne ja som napísal celú kapitolu o Spojených štátoch v proroctve vo svojej knihe Nedeľa prichádza a v dodatkoch. Sú tam dobré informácie a chcem, aby ste rozumeli, o čom hovoríme. Mimochodom, treba povedať, že bivol alebo bizón je dobrý charakteristický symbol Spojených štátov. Väčšina z vás vie, že pred 200 rokmi ich žili v Amerike milióny v divočine. Rozumiete? Moja asistentka Lori mi darovala knihu asi pred 4 rokmi, pretože v roku 2006 bolo 200 výročie expedície Lewisa a Clarka, ktorí išli z Missouri do Oregonu a späť.
Of the trek of Lewis and Clark from St. Louis, Missouri to Oregon and back.
Určite viete, že predtým sa na túto cestu nikto nevydal. Samozrejme, boli tam pôvodní obyvatelia, indiáni, ale úžasné na tom je, že boli preč tak dlho, bez mailu, bez mobilu, že prezident Spojených štátov si myslel, že všetci sú mŕtvi. Rozumiete? Bola to neskutočná cesta. Ale po ceste naspäť zaznamenali, že pri rieke Yellowstone v Montáne videli dlhý hnedý pás, tiahnúci sa od hôr k rieke a potom na druhú stranu a nevedeli si predstaviť, čo to je. Až keď prišli bližšie, zistili, že sú to čriedy tisícov a tisícov bizónov, ktoré migrovali cez túto časť Montany, že sadli a čakali, kým neprešli milióny bizónov. To je teda výstižný symbol pre Ameriku. Ako viete? Ale nechcem o tom hovoriť dlho. Teraz vám chcem povedať. Ale predtým, než sa k tomu dostanem, chcem spomenúť knihu Keys of This Blood, ktorú napísal jezuitský kňaz Malachi Martin pred niekoľkými rokmi. Je to hrubá kniha. Nemusíte ju čítať, len aby ste si spomenuli, keď uvidíte obal. On napísal, že na svete bude veľká vojna medzi tromi mocnosťami. Katolicizmom, komunizmom a kapitalizmom, teda USA a Západom. A hovorí, že to bude boj na život a smrť. Ale všetci vieme, že tzv. Svätá aliancia medzi USA, kapitalistickým Západom a katolicizmom zvrhla komunizmus. To je všeobecne známe však. Ale chcem vám povedať, ak Malachi Martin mal pravdu, tak potom zostáva už len vybojovať boj medzi USA a katolíckou cirkvou. Ale on nevedel to, čo vieme my. A to, že podľa zjavenia 13. kapitoly tieto dve významné mocnosti namiesto súperenia začnú spolupracovať. A to si teraz ukážeme. Keď bol George Bush mladší prezidentom, toto je z webovej stránky Bieleho domu, na požiadanie často urobil veľa vecí pre rímskokatolícku cirkev. Mimochodom, keď si myslíte, že to robil z nudy, skúste ho niekedy pozvať na prednášku sem do Výmaru. Rozumiete mi? Spolu s Jimom sme pripravovali moju návštevu sem niekoľko mesiacov. A to som len ja. Teda chcem len povedať, že prezident je zanepráznený, ale našiel si čas na uvádzaciu reč pre kultúrne centrum Jána Pavla II. Pri katolíckej univerzite, ktoré katolíci nazývajú Americký Vatikán. Prezident tam bol, strihal pásku so všetkými kardinálmi. A mimochodom, druhý zľava, ten najsilnejší je kardinál Bernard Law z bostonskej arcidiecézy, o ktorom som vám hovoril predtým, ktorý je teraz vo Vatikáne. A toto ukazujem len pre zaujímavosť. Jim Nicholson už nie je v tejto funkcii, ale bol predsedom Republikánskeho národného výboru od roku 1997 do roku 2000. A vlastne jeho organizácia dotlačila Georgea Busha mladšieho do úradu prezidenta. Teda prezident mu dal zvláštnu funkciu, aby bol diplomatickým vyslancom pre Svetú stolicu. Svetá stolica je vlastne centrálny vládny orgán rímskokatolíckej cirkvi. Ale uvádzam to len preto, aby ste mali predstavu o dnešných aktivitách tejto cirkvi. Pozrite sa na webovú stránku Vatikánu. Svätá stolica má plné diplomatické vzťahy so 178 štátmi a je len 194 štátov, ktoré sú uznané za suverénne štáty Organizáciou Spojených národov. Teda 92% všetkých krajín na svete, a dávajte pozor, vrátane každej moslimskej krajiny. Plné diplomatické vzťahy s rímskokatolíckou cirkvou. Smrťou Jána Pavla II. Sa začal príbeh, ktorý ste asi nikdy predtým nepočuli, pretože sa stali bezprecedentné veci. Len krátko pred smrťou Jána Pavla II. Mu dal George Bush medailu mieru, čo je najväčšie ocenenie osoby zo Spojených štátov. Ale keď pápež zomrel, neviem, či to vidno na fotke, ale Bielý dom spustil vlajku na pol žrde. Vidíte tú vlajku na vrchu Bieleho domu? Na webovej stránke Bieleho domu bol oznam. V sobotu, 2. apríla 2005, bola americká vlajka spustená na Polžrde, krátko potom, čo prezident George Bush mladší nariadil zníženie vlajok na znak úcty k zosnulému pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý zomrel v sobotu v Ríme. Prezident nariadil, aby vlajky boli spustené po celých Spojených štátoch a na každej americkej federálnej inštitúcii po celom svete vrátane veľvyslanectiev, námorných lodí a federálnych budov vo Washingtone. A boli spustené asi celý týždeň. Prezident Bush s manželkou sa zúčastnili na omši v katedrále svätého Matúša, kde ich pozdravil kardinál Theodore McCarrick, ktorý je už na dôchodku. Ale zaujímavé je tiež, že pápež sa objavil na titulnej stránke časopisu Time a bol na jeho titulke celkovo 16 krát. Potom som zistil niečo zaujímavé a chcem vám to ukázať. Toto je citát z časopisu Newsweek. Za Jána Pavla II., ktorý prispel k pádu železnej opony, Svätá stolica získala viac politických výdobytkov, než mala v období renesancie. Tu je záber, ako jeden z kardinálov uisťuje prezidenta s manželkou na pápežovom pohrebe. Zjavenie 13.3 čítame. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená a divila sa tomu celá zem hľadiať za šelmou. Chlapci od techniky, ktorí pracujú s PowerPointom, vedia, že som starý a oni sú mladí. Ale viem jednu vec. Keď vidím na internete obrázok, môžem použiť práve tlačítko myši a vybrať voľbu uložiť ako. Keď som zbadal tento ďalší obrázok, pomyslel som si, že také niečo v živote neuvidím. Asi som bol prvý adventista, ktorý ho videl. Neskôr bol použitý na titulke časopisu Liberty, ako mnohí viete. Ale chcem vám povedať, že keď som ho našiel, povedal som si, tento obrázok musím mať. Nikdy v mojom živote som si nemyslel, že budem žiť tak dlho, aby som videl niečo také. Pretože nadpis znel Štát sa klania cirkvi. Prezident Bush mladší, jeho manželka Laura, jeho otec, bývalý prezident Bush starší, bývalý prezident Bill Clinton a štátna tajomníčka Gondolisa Riceová a samozrejme Andy Card, šéf personálu Bieleho domu, je tam tiež. Všetci kľačia v lavici pred telom pápeža a skláňajú svoje hlavy. Milí priatelia, toto je také bezprecedentné, že v celej histórii ľudstva nenájdete amerického prezidenta, ktorý by sa vôbec zúčastnil na pohrebe nejakého pápeža. Ale v tomto prípade sú tam dokonca traja. Okrem toho, chcel tam ísť aj Jimmy Carter, ale americká delegácia mala určité obmedzenie v počte a teda nemohol sa zúčastniť. Inak by tam bol tiež. Mimochodom, keď som klikol pravým tlačítkom myši na tento obrázok, vyhodilo mi nápis Zablokované, nedá sa uložiť. Teda vďaka Bohu za technikou. Utekal som dolu na IT oddelenie, kde pracuje veľa mladých chlapcov, teda traja, a povedal som jednému z nich, mám na obrazovke jeden obrázok, ktorý by som si chcel nejak uložiť. Mohol by si prísť a pomôcť mi s tým? On si sadol za počítač a ja som stál za ním. Stlačil asi 3-4 klávesy a povedal, už to máš. Neuveriteľné. Mám to. Tuto je. Je to naozaj úžasné. Mimochodom, možno ste to nevedeli, ale keď tam bola americká delegácia, tak tam boli králi, prezidenti, predsedovia vlád a vodcovia viac ako 100 štátov na pápežovom pohrebe. Bol to najväčší pohreb v dejinách sveta. Sledovali ho vyše 2 miliardy ľudí v televízii. Mimochodom, ak ste mali zapnutý televízor počas pápežovho pohrebu, tak viete, že ho vysielala každá stanica okrem 3ABN. Je to tak, alebo nie? Je to tak. Zaujímavé na tom je, že to bolo najväčšie zhromaždenie vedúcich predstaviteľov štátu na jednom mieste v svetovej histórii. Vrátane všetkých olympijských hier. Absolútne úžasná informácia. Toto je ďalší pápež. Súčasný pápež, kardinál Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI. Veľa ľudí si neuvedomuje, čo je cieľom rímskokatolíckej cirkvi. A to, že sa chce stať dominantnou cirkvou v každom okrese. Vy ste dnes v Kalifornii mali voľby, že? V Spojených štátoch sú volebnými okreskami okresy. Niečo o tom viem ešte zo školy, keď som bol v Georgii. Vidíte, kde je Georgia? Pri Floride. Georgia má 159 okresov. To je viac než v Kalifornii. Sú to všetko malé okresy. Zaujímavé na tom je, že rímskokatolická cirkev chce, a toto je informácia z katolíckej stránky, ktorá bola zverejnená pred 10 rokmi. A tento rok 2010 sa čísla budú meniť, pretože každý vie, že bude sčítanie ľudu. Predpokladám, že väčšina z vás už má papiere doma. Bude sa sčítavať. Ja som myslel, že tam bude len nejakých 10 otázok. Neviem, koľko otázok tam máte vy. Možno viac, možno máte aj nejaké čudné otázky, ale nevadí. Toto sú čísla z roku 2000.
Maybe yours is bigger out here, I don't know, but they did ask some weird questions, but nonetheless this was taken from the 2000 census. And the Roman Catholic
Rímskokatolícka cirkev chce, aby v každom americkom okrese bolo dominantným náboženstvom to rímskokatolícke. Okresy zvýraznené modrou farbou sú už väčšinovo katolícke. Červené oblasti sú s prevahou baptistov. Samozrejme, je to najväčšia protestantská denominácia v Amerike. Ale poviem vám jedno. Na konci tohto roka sa táto mapa zmení a bude oveľa viac modrá. Dovolte, aby som vám uviedol príklad. Väčšina z vás vie, že máme veľmi zlé strážené hranice na juhu Spojených štátov. V súčasnosti je to politicky horúci zemiak. Rímskokatolícka cirkev sa verejne vyjadruje písomne v publikáciách, ktoré ja osobne odoberám, v Inside the Vatican a Our Sunday Visitor, že neschváľujú, aby sme bránili prílevu prisťahovalcov, pretože potrebujú útočište. Ale poviem vám niečo zaujímavé. Prečo si myslíte, že severná časť Spojených štátov, štáty ako Washington, Idaho a Montana sú celé modré? Pretože v nich žije veľa emigrantov, prisťahovalcov.
Because they're filled with immigrants to America.
A keď sa ich opýtate, prosím vás, prečo ste prišli sem do chladnej oblasti, prečo nejdete na juh, kde je oveľa teplejšie? Zvyčajne odpovedia, nuž viete, cirkev nám zaplatila cestu sem. Veľmi zaujímavé. Plán. Ale poďme ďalej. Nielen George Bush, ale aj súčasný prezident s manželkou, prvou dámou, boli na návšteve u pápeža. Za chvíľu vám ukážem aj zaujímavú zmenu v zložení Najvyššieho súdu. Tu prezident Obama skladá prezidentský sľub s rukou na Lincolnovej Biblii. Väčšina z vás vie, že prezident Lincoln slúžil dve funkčné obdobia od 1861 a od 1865. Ale keď skladal svoj sľub, mal ruku na Biblii, ktorá sa dnes nazýva Lincolnova Biblia. Má červený obal a je obalená do celofánu a udržiavaná v klimatizovaných podmienkach v kongresovej knižnici vo Washingtone. Keď sa prezident Obama rozhodol, že chce prisáhať na túto Bibliu, v knižnici mu povedali, môžeš, ale nemôžeš ju otvoriť, musí zostať zabalená. Bola to teda tá istá Biblia, ale nebola otvorená. Môžete to vidieť na obrázku. Zaujímavé na tom je, čo povedala rímskokatolícka cirkev predtým. Toto je citát z Our Sunday Visitor, katolícky týždenník v Amerike. Keď novozvolený prezident Barack Obama bude skladať prezidentský sľub 20. januára, bude prisáhať na Bibliu, ktorú použil Abraham Lincoln pri svojej inaugurácii v roku 1861. Lincolnova Biblia má katolícke súvislosti. Predseda Najvyššieho súdu USA Roger Bitany bol v tom čase prvým katolíckym predsedom Najvyššieho súdu. Ale dnes, o 148 rokov neskôr, je katolíkom nielen jeden sudca, ale 5 ďalších. Povedal som 5. Aké je to správne číslo? Dokonca 6 ďalších sudcov. Teda super väčšina. Na obrázku môžete vidieť, že predseda súdu, John Roberts, keďže je predsedom, kde sedí? V strede v prvom rade. Nemôže byť inde. Číslo, ktoré má na sebe, nie je futbalový dres, ale jeho vek. Je najmladší spomedzi sudcov, teda zrejme okrem nominantky Eleny Kaganovej, tá je mladšia než on. Ale pozrieme sa na nich zľava, na katolíckych sudcov, teda v prvom rade. Anthony Kennedy, John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas, a v druhom rade Sonia Sotomayorová, Samuel Alito. Zaujímavé je, že Ruth Bader Ginsburgová a Stephen Breyer sú obaja Židia. Ale po ľavej strane predsedu sedí najstarší sudca John Paul Stevens. Má 90 rokov. Je to udivujúce, pretože je to jediný protestant na Najvyššom súde USA. Už oznámil, že na konci tohto obdobia pôjde na dôchodok. A teda je pripravený proces, kedy na jeho miesto bude menovaná ďalšia osoba, židovka Elena Kaganová. Čo je teda dosť zaujímavé.
Which is kind of interesting. Let me just I don't have this in this. I have a whole
Nemám ten obrázok so sebou, ale mám celú prezentáciu v nedeľnom zákone, kde používam jeden záber z novín USA Today. Keď bola menovaná Sonia Sotomayorová, 6 sudcov najvyššieho súdu bolo vyobrazených na celej polstránke týchto novín s katolíckym ružencom. To je najvyšší súd USA.
And it was incredible, the Catholic court.
Oh, by the way, mimochodom, bolo tam zdôraznené, že je nemožné, aby sudca súdil bez toho, aby pri rozhodovaní bral ohľad na svoje osobné dôrazy a názory. Chcete na to nejaký dôkaz? Prečo je Sonia Sotomayorová sudkyňou najvyššieho súdu? Sú na to dva dôvody. Po prvé je žena a po druhé je prvou Hispánkou. Rozumiete, čo chcem povedať? Má zastupovať Hispáncov. Teda máme 6 rímskych katolíkov. Nuž, asi netreba k tomu nič viac dodať. Toto je červená omša. Nechcem o tom hovoriť veľa, ale vždy v októbri v nedeľu pred zasadaním najvyššieho súdu sa koná tzv. Červená omša. Celebruje ju kardinál v oblasti Washingtonu DC a jej účelom je v podstate ideologicky poučiť sudcov, ktorí prídu. Tu vidíte, ako niektorí odchádzajú z katedrály svätého Matúša spolu s prezidentom Bushom a Johnom Robertsom predsedom. Veľa ľudí si neuvedomuje, že Jozef Ratzinger, predtým, než sa stal pápežom Benediktom XVI, 24 rokov viedol kongregáciu pre náuku viery, nazývanú tiež Úrad Svätej inkvizície. A tiež je zaujímavé, veľa ľudí ani nevie, čo sa to deje, ale chcem vám povedať, že síce na pohrebe Jana Pavla II. Bol prezident Bush a jeho otec, teda bývalý prezident a Bill Clinton. Ale keď bol inaugurovaný ďalší pápež, prišla celá delegácia zo Spojených štátov. Ale prezident poslal svojho brata, Jeba Busha, ktorý prestúpil na katolícku vieru pred niekoľkými rokmi. Jeb Bush, ktorý sa stal katolíkom, môžete si to prečítať tu. Pred 10 rokmi v prelomovom období svojho života povedie americkú delegáciu do Ríma, ktorá sa zúčastní nedeľnej inauguračnej omše. A tak ďalej. Medzi 5 členov americkej delegácie patrí zástupca guvernéra Michael Steele z Marylandu, ako viete, dnes je predsedom Republikánskeho národného výboru, Carl Anderson, vodca Kolumbových rytierov, Ellen Alvar, profesorka práva, Frank Hanley a 21 členov sneme reprezentantov USA. Ale chcem hovoriť o Michaelovi Steelovi. On bol, ako to tu bolo, zástupca guvernéra Marylandu. Hovorím to väčšinou z pamäti. Ale chcel som len povedať, že Michael Steele, bývalý zástupca guvernéra môjho štátu Maryland, je dnes predsedom Republikánskeho národného výboru. Teda trochu kontroverzné. Ale vedeli ste, že je rímsky katolík? Strávil 3 roky na augustiniánskom seminári Villanova v Pensylvánii a len krátko predtým, ako mal zložiť kňazský sľub, z neznámeho dôvodu sa rozhodol ísť na jezuitskú univerzitu Georgetown, aby sa stal advokátom. Teraz je hlavným predstaviteľom republikánov v celých Spojených štátoch. Veľmi zaujímavé. Chcem to prebehnúť rýchlo, pretože čas sa kráti, ale chcem vám ukázať túto neskutočnú vec. Viete, spolu s Katy bývame vo Washingtone DC. Asi viete, že sú tam 3 veľké letiská. Dulles, hlavné medzinárodné letisko, Baltimore, Washington, z ktorého najčastejšie lietam aj ja, a vnútroštátne Reaganovo letisko, ktoré je hneď za riekou Potomac od Kapitoly. No zaujímavé je, že keď významné osobnosti prichádzajú do Ameriky, nikdy neletia na tieto letiská. Ich špeciály vždy pristávajú na základni Andrews Air Force Base. A zvyčajne ich tam vyzvihne limuzína a zavezie na ich ambasádu, kde sa osviežia alebo si zdriemnú alebo podobne. A ak sa vôbec stretnú s prezidentom, tak je to asi na 30 minút. Avšak v tomto prípade, podobne ako to bolo na pápežovom pohrebe, toto sa nikdy predtým nestalo. Rozumiete slovu bezprecedentný? Namiesto toho, aby pápeža vyzvihla limuzína a priviezla ho do sídla katolíckych predstaviteľov v Amerike, sám prezident ho prišiel privítať na Andrews Air Force Base spolu s prvou dámou a ich dcérou Jenou. A potom samozrejme pápeža vzali priamo do Bieleho domu, kde strávil celý deň. Bolo to 16. apríla 2008. Tu máva ľuďom z balkóna. Mimochodom, bola to štátnická návšteva, nie cirkevná. Tu vidíte Nancy Pelosi, hovorkyňu snemovne reprezentantov, ako boskáva pápežov prsteň. Veľmi zaujímavé. Ona je samozrejme katolíčka. Je tam aj manžel Paul, štátna tajomníčka Riceová a prezident Bush. Je tiež zaujímavé, že aj keď, ako viete, v areáli Bieleho domu je obmedzená kapacita, pred mnohými rokmi, keď prišla na návštevu britská kráľovna Alžbeta II, zhromaždilo sa na pôde Bieleho domu 8000 ľudí, ktorí ju chceli vidieť. Ale tento raz to bolo 13 500 ľudí. Najväčšie množstvo, aké bolo kedy povolené na pôde Bieleho domu. Každý dostal 2 vlajky, pápežskú a americkú, aby nimi mávali počas slávnosti. Je to neuveriteľné. Boli tam kardináli, biskupi, Kolumbovi rytieri, hudobné skupiny, absolútne neslýchané. Nikto, počúvajte ma, vyberám slova opatrne, nikto nikdy nedostal väčšie privítanie v Amerike než tento pápež. Nikdy. Je to veľmi zaujímavé. A samozrejme zaspievali mu Happy Birthday a vatikánsku hymnu a veľa podobných vecí. Chcem to prebehnúť rýchlo, pretože je toho veľa. Bol to deň pápežových narodenín, mal 81 rokov, takže kuchár Bieleho domu mu urobil tortu. Urobili si fotografiu v oválnej pracovni. Tu sa pápež modlí za prezidenta Busha a jeho manželku. A tu je pápež vo svojich známych červených topánkach. Potom sa konal modlitebný výjazd po Washingtone D.C. v zvláštnom papamobile v konvoji štyroch, piatich obrnených dodáviek a s ochránkou a tajnými ochrankármi a tak ďalej. Celkom zaujímavé veci. Potom šiel do sídla OSN a stretol sa s Ban Ki-moonom, mal preslov v Organizácii spojených národov. Ale chcem pokračovať rýchlo, pretože toho máme ešte dosť. Môžeme pokračovať do 9. Vydržíte to? Áno? Toto je úžasné. Totiž bývalý premiér Veľkej Británie, Tony Blair, konvertoval na katolicizmus hneď potom, keď odišiel z úradu. Je tiež zaujímavé, čo sa píše tu. Prečítajte si len poslednú vetu. Proroci a králi, strana 178. Nejedna hviezda, ktorú sme obdivovali kvôli jej jasu, zhasne a zmizne v tme. Znamenie blízkosti konca. Na ďalšom obrázku je človek, ktorého osobne poznám a s ktorým som si podával ruku, mailoval a telefonoval. Možno ho poznáte aj vy. Je to David Pendleton z Pacifickej únie. Bol to adventistický kazateľ a právnik na Havajských ostrovoch. A predstavte si, 23. marca 2008 na Veľkonočnú nedeľu konvertoval na rímskokatolícku vieru. Je to niečo nepochopiteľné, zvlášť pri poznaní, ktoré máme. Ale pozrite sa, čo povedal katolícky predstaviteľ, keď Dávid prišiel do katolíckej cirkvi. Sme veľmi potešení, že ho máme. Je jasným svetlom v našej komunite. Toto preskočím, lebo tu mám veľa obrázkov. Krátko po pápežovej návšteve USA, George Bush s manželkou boli na návšteve v Vatikáne, kde sa znovu stretli s pápežom. Toto bola veľká správa v novinách. London Telegraph napísal. George Bush mladší a pápež Benedikt XVI. Mali v Ríme dôverné stretnutie, pričom v Taliansku sa šírili chýry, že prezident možno pôjde v šľapajách Tonyho Blaira a konvertuje na katolicizmus. Veľmi zaujímavá správa. Mnohí z vás asi veľmi nepoznáte rád Opus Dei. Nie je to cirkevný rád, ako sú benediktíni, františkani alebo jezuiti, je to osobná pápežová prelatúra. A podliehajú priamo pápežovi. Ich úlohou je získavať prozelitov, obracať na vieru vodcov, spoločnosti a štátu. A teraz vám ukážem, čo robia. Toto je reverend John McCloskey, lobista katolíckej cirkvi na K Street vo Washingtone. V podstate nikto nevie, že jeho úlohou je konvertovať svetových vodcov. Vyštudoval na Columbia University a pracoval na Wall Street v Citibank a Merrill Lynch. Jeden z jeho prozelitov je americký senátor Sam Brownback z Kansasu. Do senátu prišiel ako metodista a na katolickú vieru ho obrátil práve ten človek, ktorého som vám ukázal. Ku katolickej cirkvi sa pripojil 27. júna 2004. Okrem toho, mnohí poznáte bývalého hovorcu snemovne reprezentantov Newta Gingricha, ktorý bol bývalý baptista a nedávno sa stal rímskym katolíkom na Veľkonočnú nedeľu v roku 2009. A potom, tento človek bol v novinách v súvislosti s ropnou katastrofou, možno ste to počuli. Republikán zo štátu Louisiana, Bobby Jindal, ktorý bol hinduista a teraz je rímsky katolík. Vo svete sa dejú veľmi zaujímavé veci. Úžasné veci. Toto preskočím, ale tu je niečo zaujímavé. Leon Panetta sa vo veku 70 rokov stal riaditeľom CIA. Nemal absolútne žiadne skúsenosti s tajnými službami. Nikdy nepracoval v tajnej službe. Ale aké jeho pozadie? Je syn talianských emigrantov. Vyštudoval na Univerzite Santa Clara, čo je najstaršia jezuitská právnická univerzita v USA. A keď bol George Bush prezidentom, 8 rokov na tejto jezuitskej univerzite učil. Potom bol zvolený za riaditeľa CIA a teraz pozná všetky tajomstva USA. Veľmi zaujímavé veci. Very interesting stuff. Ale poďme rýchlo ďalej. Číslo 6. Znamenia vo finančnom svete. Posledné dve znamenia prebehneme za pár minút. Chcem vám ukázať znamenia vo finančnom svete. To, čo sa deje, je neskutočné. Čo k tomu povedať? Kristove podobenstva, strana 179, citát z Jakuba 5, verše 1 a 6. Nože teraz, vy, boháči, nahromadili ste pokladov na posledné dni. O akých pokladoch sa tu hovorí? Kupovanie, predávanie, sadenie, stavanie a tieto veci. Ale pozrite sa sem. Agenti berú vrcholného predstaviteľa firmy Bear Stearns do väzby. A tu je ďalší. Bernard Madoff, finančný podvodník so šéfom polície USA. Asi viete, že teraz je v federálnom väzení, kde asi zostane do konca života. Predstavte si. Mal 5000 klientov, ktorí si u ňoho investovali peniaze a obrali ich celkovo o 65 miliárd dolárov. Mnohí z jeho klientov spáchali samovraždu, lebo stratili všetky celoživotné úspory. Ale chcem vám ukázať ďalšiu vec. Nečítajte dopredu, počkajte, kým vám to prečítam. Washington Post uverejnil prehľad o príjmoch Američanov v roku 2008. Priemerný príjem bežných pracovníkov, ktorí pracujú v McDonalde a podobne, bol 31 600 dolárov ročne. V prípade odborníkov, ako sú fyzioterapeuti a iní ľudia s vysokým vzdelaním, priemerný zárobok je asi 100 000 dolárov ročne. Teda taký odborník môže za celý život zarobiť 4 milióny dolárov, teda za 40 rokov. Avšak niektorí bankári z Wall Street dostali v roku 2008 odmenu 40 miliónov dolárov za jeden rok, čo je 10 násobok celoživotného príjmu odborníka za jeden rok.
Which is 10 times the lifetime income of a professional person given in one year.
Na týchto faktoch niečo nie je v poriadku. Súhlasíte? Je to neuveriteľné. Mimo kontroly. Teda vzniká veľká priepas medzi nenásytnými chamtivcami na jednej strane a bežnými pracujúcimi na strane druhej. Veľkorysí, šedri a obrátení ľudia rozumejú jednej veci. Keď sa Ježiš vráti na zem, nechcú mať žiadne majetky. Absolútne žiadne. Našim cieľom je nežiť pre peniaze. Trik je však v rozložení peňazí. A tak teda robíme plánovanie v štáte a podobne. Je to neskutočné. Ale chamtiví ľudia majú peniaze a investície všade. Dám vám jednu malú radu pre finančný manažment. Ľudia sa ma pýtajú, je čas vrátiť sa na akciový trh? Mali by sme začať investovať? A moja odpoveď je vždy a jedine toto. Ak máte akékoľvek dlhy, hypotéky, študentské pôžičky, úvery na auta, zbavte sa ich. Splaťte svoje dlhy. To je najlepšia investícia, akú človek môže urobiť. Splaťte svoje dlhy. Ale pozrime sa sem. V knihe Rady správcom čítame. Bože dielo má byť oveľa rozsiahlejšie a ak jeho ľud bude dbať na jeho radu, nebude mať vo vlastníctve veľa prostriedkov, ktoré aj tak budú strávené v poslednom ohni. Všetci budú mať uložený poklad tam, kde môľ a hrdza nekazí a ich srdce nebude priviazané k zemi. Mohol by som o tom hovoriť veľa. V tej istej knihe Ellen Whiteová hovorí, že v posledných dňoch ľudia budú dávať stovky dolárov tak ochotne, ako dnes dávajú dolár. Mojím účelom dnes nie je hovoriť o daroch, ale je známe, že mnohí dávajú do zbierky len dolár. Ellen Whiteová hovorí, že keď sa priblíži koniec, ľudia budú tak ochotne dávať stovky, ako dnes dávajú dolár, pretože chcú vidieť dokončené dielo a vedia, že je čas podporiť ho. To bude úžasné, keď sa to bude diať. Ale poďme ďalej, prejdeme to rýchlo. Blíži sa doba, kedy nebudeme môcť predať nič za žiadnu cenu. Čo skoro vyjde nariadenie, ktoré bude zakazovať predaj a kupovanie každému, kto nemá znamenie šelmy. Ja plánujem čoskoro predať náš dom v Marylande a zavolám si niekoho, aby mi povedal, akú má hodnotu. Ak ho dám na predaj a nikto nebude mať záujem, aký je ďalší krok? Znížiť cenu, však. Ale čo, ak nebudete môcť predávať vôbec? Rozumiete, čo to znamená? Nebude zakázané len kupovanie, ale aj predávanie. A toto sú vážne veci. A tu je posledné znamenie. Dobrá správa. Evangelium bude hlásané po celom svete. Niektorí ste počuli úžasné správy z AVR a iných organizácií, že po celom svete sa objavujú celé dediny, celé cirkvy, ktoré zachovajú sobotu, o ktorých sme predtým nič nepočuli. Čítali ste o tom? Je to úžasné, keď o tom rozmýšľate. Biblia hovorí, a toto evangelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Mimochodom, Boh hovorí, že toto sa stane. On nehovorí, že my to vykonáme. Rozumiete? Biblia hovorí v epištole Rimanom, že On dokoná dielo a skráti ho v spravodlivosti. Očakávajte, že sa budú diať veľké veci. Nemyslite si, že keď na svete je tretina formálnych kresťanov a dve tretiny uctievajú modly, že Ježiš nemôže prísť. Ellen Whiteová píše v knihe Evangelizácia na strane 118, že evangelium sa bude šíriť ako oheň na strnisku. A vy to poznáte, ako je to popri tejto diaľnici. Keď sa v tejto oblasti vznetí oheň, nikto ho nezahasí. Nie tak ľahko. Rozumiete? Šíri sa naozaj rýchlo. Koľký z vás ste videli, ako sa ľudia snažia dostať z ohňa, ktorý je nekontrolovateľný? Mnohí takmer dostanú infarkt. Je to neskutočné. Chcem vám teraz ukázať niečo úžasné. Máme Hope Channel, máme 3ABN, AVR. Mimochodom, spolu s Katie sme mali program na 3ABN, nazvaný Mojím duchom. V poslednej dobe sme už nerobili nové relácie, ale niektorí ste to možno videli. Môžem vám povedať, že na svete nie je miesto, ktoré som navštívil a hovorím o celej zemi, kde by ľudia neprišli za mnou a nepovedali mi, videli sme ťa na 3ABN. Na svete nie je miesto, kde by ste nemohli chytiť 3ABN, alebo Hope Channel, alebo AVR. Je to zaujímavé. A okrem toho, asi o tom už viete, Doug Batchelor o tom hovorí, ale aj Amazing Facts zažíva neskutočné požehnanie. Dejú sa mimoriadne veci, úplne neskutočné. Televízia It Is Written, Voice of Prophecy, La Voz, Amazing Facts a mnohé ďalšie, ASI, Secrets Unsealed, je veľa misijných organizácií. Ale chcem povedať niekoľko čísel. Je to správa z roku 2008. 55 388 krstov je len výsledkom pôsobenia kolportérov. To sú úžasné veci. Existuje 100 000 adventistických zhromaždení bez cirkevnej budovy. Každý rok pribúda 4 000 adventistických zborov. Mnohí asi viete, že ASI spolu s organizáciou Maranata sponzorujú projekt One Day Church. Je to výstava modlitební spozinkované konštrukcie za jeden deň. Majú kapacitu asi 150 ľudí. Ich cena je asi $3,000. Do marca 2009 ich bolo vyrobených už 1000 kusov. Momentálne dostávajú toľko objednávok, že ich nevládzu splniť. Cirkev Adventistov 7. dňa krstí asi 3000 ľudí každý deň v týždni. To je 27 000 nových členov každú sobotu. Nestíhame pre nich staviať modlitebne dostatočne rýchlo. To sú úžasné veci, ale ako sme povedali, dielo dokončí Boh. Ale použije si na to ľudí. Nie takých, ktorí vysedávajú na hojdacom kresle na verande, ale takých, ktorí pracujú, ako sú napríklad ľudia s AVKou. Ale podstatné je, že Boh ide s nami. On posiela aj anielov, aby pomáhali ľuďom. Sú to úžasné veci. Stretnú sa bratia a sestry, ľudia z rôzneho prostredia života, z každej kultúry, z celého sveta. Je to pre mňa naozaj, naozaj zaujímavé. Teda týmto záberom by som chcel skončiť a poďakovať vám za láskavú pozornosť. Len vás chcem pozvať. Príďte zajtra ráno o 9. hodine. Pretože dnes sme si povedali o znameniach. Ale keď uvidíte Boží prorocký časový plán, pochopíte celý obraz. My sme adventisti 7. dňa, nie s kyslými tvárami, ale veľkým úsmevom a očakávaním na perách, lebo Ježiš sa už chystá na svoj príchod. Ja tomu verím celým srdcom. A chcem vám povedať, že verím, že téma vášho camp meetingu, bdejte, je veľmi dôležitá. Viete, adventisti boli obviňovaní, že vidia náznaky nedeľného zákona na každom rohu a pri každom strome. Ale ja ľuďom hovorím, že nie sme paranoidní. Pán Boh nám prikázal bdieť a teda máme mať otvorené oči. Vidíme veci, ktoré sa dejú v Nemecku a na celom svete, ako sa objavujú národné nedeľné zákony v Chorvátsku a tak ďalej a vidíme, čo sa deje v Európskej únii. To by bolo na ďalšiu prednášku. Chcel by som len povedať, že veci, ktoré vidíme na vlastné oči, sme pravdepodobne nečakali v našom živote. A predtým, než ukončíme, chcem vás poprosiť, ak chcete dať na vedomie nášmu pánovi, ktorého sme pozvali do nášho stredu s vyhnutím ruky, že chcete byť viac bdeli vo vašom sledovaní znamení a v pripravenejšom príchod, prosím, zdvihnite ruky. Skloňme, prosím, svoje hlavy k záverečnej modlitbe. Nebeský Otče, chceme Ti poďakovať za tú prednosť, že poznáme Teba. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je pre nás vodcom. Ďakujeme Ti, že si nám dal toľko znamení, podľa ktorých vidíme, že sme blízko konca. Pomôž nám, aby sme ich považovali za to, čím sú. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku ku každému z nás. Prosím ťa, aby Tvoj Svätý Duch, ktorý inšpiroval písateľov Biblie, inšpiroval aj nás, aby sme boli Tvojimi dobrými svedkami, aby si mohol prísť skoro. Prosíme ťa, požehnaj nás, keď sa teraz budeme rozchádzať. V mene Ježiša Krista. Amen.